Άγνωστο το εάν τελικά ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας θα γίνει, θα συμβεί, δεδομένου ότι όπως ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Σεργέι Λαυρόφ, αυτό που είπε είναι πως το Κίεβο ανέβαλε για άλλη μία φορά τις συνομιλίες, το άλλη μία φαντάζομαι πάει σε σχέση με την χθεσινή αναμονή και πραγματοποίηση των συνομιλιών αυτών. Ο Ρώσος ΥΠΕΚ επανέλαβε ότι η ρωσική επιχείρηση, έτσι το αποκαλούν, δεν λένε πόλεμο, έπρεπε να γίνει για να τεθούν τέρμα σε οποιονδήποτε πόλεμο θα ξεκινούσε από το έδαφος της Ουκρανίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα βρεθεί λύση στην ουκρανική λύση, αλλά ο διάλογος με τη Δύση χρειάζεται να τεθεί σε βάση αμοιβαίου σεβασμού, τόνισε ο κύριος Λαυρόφ. Όλα αυτά αναμένοντας, όπως περιμέναμε, όλοι περιμέναμε, αυτό περιμέναμε να δούμε, να ξεκινήσει αυτός ο δεύτερος γύρος, που φαίνεται προς το παρόν ότι αυτό δεν θα συμβεί. Κανείς δεν ξέρει εάν πρόκειται για μια καθυστέρηση κάποιων ωρών, ημερών, εάν δεν ανακυρώνεται και δεν θα ξαναέχουμε αυτό το παράθυρο προς την αισιοδοξία. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Εκείνο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, είναι το σημερινό πρωτοσέλιδο, το βρήκα εξαιρετικά έξυπνο, της Καθημερινής, που επί της ουσίας μιλάει για τρία σενάρια για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό το «βλέπω τρία σενάρια για το πώς τελειώνει αυτός ο πόλεμος» είναι το άρθρο του Thomas Friedman στους New York Times. Ο αρθρογράφος λοιπόν γνώμης αυτής της εφημερίδας αναφέρει, μάλλον περιγράφει ως ενδεχόμενη λύση σε αυτόν τον πόλεμο τρία σενάρια. Τα αποκαλεί το πρώτο η πλήρης καταστροφή, το δεύτερο ο βρώμικος συμβιβασμός και το τρίτο η σωτηρία. Εντάχει, σας λέω πως το πρώτο, που αυτή τη στιγμή φαντάζει επικρατέστερο, δεν έχει ηττημένους και νικητές, λέει ο Friedman, αφού οδηγεί σε πλήρη καταστροφή σε ένα ευρωπαϊκό Αφγανιστάν. Το δεύτερο σενάριο επίσης αναφέρει πως δεν είναι απίθανο σε περίπτωση που συνεχιστεί η τρέχουσα στεναρή αντίσταση των Ουκρανικών δυνάμεων να υπάρξει ένας βρώμικος συμβιβασμός, όπως τον χαρακτηρίζει, και διαμελισμό της χώρας σε σφαίρες επιρροής, μια ευρωπαϊκή και μια ρωσική. Και το τρίτο σενάριο, υπό τον τίτλο «Σωτηρία», είναι και το πλέον αισιόδοξο, το θεωρεί όμως και αρκετά απίθανο, θέλει τον ρωσικό λαό και τις ελίτ να εξεγείρονται και να ανατρέπουν τον Πούτιν. Με δεδομένα τα όσα γνωρίζουμε, αυτό το τρίτο σενάριο δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι το πλέον αισιόδοξο, αλλά είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη το πλέον απίθανο. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο κύριος Γιάννης Πρίντεζες ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Καλημέρα, Αντρέα. Επικοινωνείτε και από το mail μας baltadzi@ert.gr και βεβαίως και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook. Είστε πολλοί αυτοί που επίσης το προτιμάτε και σας στέλνω τις ευχές μου για ένα καλό μεσημέρι. Εσείς λοιπόν που επικοινωνείτε από τη σελίδα μας στο Facebook, που είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και αφού λοιπόν μάθαμε τα νεότερα επί της αναβολής, θα πω εγώ, έτσι το χαρακτηρίζω, του δεύτερου γύρου των συνομιλιών, μένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί. Να σας πω πως για 8η μέρα σήμερα η Ουκρανία πολιορκείται, υπάρχουν εκρήξεις στο Κίεβο, έχει καταληφθεί η Χερσόνα, μια πληροφορία που την διαψευδόταν χθες επιβεβαιώνεται σήμερα και από την Ουκρανία. Οι Ρώσοι σφυροκοπούν με βομβαρδισμούς και χερσαίες επιχειρήσεις, βέβαια, τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας. Το τι ακριβώς λοιπόν συμβαίνει επί του πεδίου, γιατί αυτό είναι το θέμα του πρώτου μέρους της εκπομπής, το θέμα που θα συζητήσουμε, το τι ακριβώς συμβαίνει επί του πεδίου. Καλέσαμε λοιπόν έναν άνθρωπο που ξέρω πάρα πολύ καλά, ώστε τα παρακολουθεί με λεπτομέρειες και ακρίβεια και καλή ενημέρωση. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής και εκτελεστικός διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Κύριε Λουκόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παζατζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Τελικά, πού βρισκόμαστε, κύριε Λουκόπουλε? Ξεκίνησε, να πω, το τρετριμένο που το λέμε και το ξαναλέμε. Ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος με την εντύπωση ότι έτσι πίστευαν οι Ρώσοι τουλάχιστον, πως θα είναι κάτι που θα τελείωνε σχετικά νωρίς, με έναν τέτοιο σχεδιασμό φαίνεται και επίσης και τέτοια ψυχολογία φαίνεται ότι μπήκανε στον πόλεμο αυτό. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη, είναι η 8η ημέρα σήμερα που η Ουκρανία υφίσταται το πόλεμο και τις συνέπειες του πολέμου. Δώστε μας, παρακαλώ πάρα πολύ, μια εικόνα πού βρίσκονται οι ρωσικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή και ποιος είναι ο κύριος στόχος τους.
Καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν ξέρουμε, εικάζουμε τι είναι ή εκτιμούμε το επιχειρησιακό σχέδιο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που υποστηρίζουν τους πολιτικούς στρατηγικούς σκοπούς που έχει θέσει ο Πούτιν. Αυτό δεν το ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε ακριβώς και ποιες ήταν οι χρονικές επιδιώξεις, για να σας πούμε, εάν αυτή τη στιγμή ήταν. Απλούστατα πιστεύουμε.
Όχι, το λέω αυτό, έχετε δίκιο εσείς και το επισημαίνετε, κύριε Λουκόπουλε, να το διευκρινίσω από την πλευρά μου. Αυτή ήταν η κοινή εκτίμηση.
Θεωρούσαν, ίσως θεωρούσαν αυτό, ίσως ο Πούτιν το θεωρούσε ότι θα μπορούσε απλά με εντός εισαγωγικών, το λέω, διότι πόλεμος είναι αυτό το οποίο έχει κάνει, η ειδική στρατηγική επιχείρηση να κατέρριπτε ή να εξάλειφε την αντίσταση του ουκρανικού λαού, όχι τόσο πολύ των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, προσέξτε σας λέω, του ουκρανικού λαού, ο οποίος ίσως να τον είχαν πληροφορήσει και οι δικές του υπηρεσίες και το Σιλοβίκι, είναι αυτή η κάστα η οποία κυβερνά μαζί του τη Μόσχα, ότι θα υποδεχόντουσαν σαν ελευθερωτές και πάλι εντός εισαγωγικών τους Ρώσους στρατιωτικούς. Άρα λοιπόν δεν ξέραμε ποιες ήταν οι χρονικές επιδιώξεις. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι
ότι δεν είναι ο αστραπιαίος πόλεμος που λέγανε, έτσι. Το Blitzkrieg, το λεγόμενο.
Ναι. Και όσοι είπαν αυτό, ήταν ένα θέμα, να μην το πω αστιότητα, εν πάση περιπτώσει έολο, όπως έολο είναι και το αφήγημα κάποιων ότι είναι απογοητευτικές οι επιδόσεις. Θα πούμε κάπου εκεί ανάμεσα. Άρα λοιπόν εμείς τι βλέπουμε, αυτούς που θεωρήσαμε ως στόχους, πολιτικούς στόχους, οι οποίες υποστηρίζονται από τις επιχειρήσεις, φαίνεται ότι προχωρούν με αργό ρυθμό, αλλά προχωρούν. Να πούμε πρώτα απ' όλα, στη θάλασσα βλέπουμε, στην Αζωφική θάλασσα, έτσι, εκεί, ότι η επίθεση η οποία έκαναν οι Ρώσοι με πεζοναύτες από την Κριμαία, από την Κριμαία, βορείως της Κριμαίας και κυρίως βόρειο-ανατολικά, προχωράει. Προχωράει αργά, αλλά προχωράει. Δηλαδή φαίνεται, και θα σας πω κιόλας, διότι δεν τα λέμε μόνο εμείς, αλλά μιλάμε και με κάποιους Αμερικανούς συναδέλφους, στο Ινστιτούτο Μελετών του Πολέμου. Ναι. Οπότε κάθε βράδυ, ξέρετε, κάνουμε μια αποτίμηση τι έχει γίνει. Ναι. Εκεί φαίνεται λοιπόν ότι δημιουργεί μια ζώνη και κλείνει τους Ουκρανούς από την Αζωφική θάλασσα.
Άλλωστε αυτό φαίνεται να είναι ένας από τους στόχους, ο αποκλεισμός της χώρας και η δημιουργία μιας περίκλης της χώρας. Έτσι,
θα σας πω τους δύο επιμέρους και τον κύριο στόχο, ο οποίος είναι. Αυτός είναι ο επιχειρησιακός στόχος. Ούτως ώστε μαζί με μια άλλη κίνηση προς την Ζαπορίζια, όπως είναι, να ενωθούν και να κλείσουν με τις αποσχιστήσεις περιοχές και κυρίως με τις αποσχιστήσεις περιοχές να τις πάει στα διοικητικά όρια του Ντόνμπας. Αυτός είναι ο ένας στόχος. Ο δεύτερος είναι να τον ενώσει με το βιομηχανικό κέντρο του Βορρά, το Χάρκιβ, το Χάρκοβο στα ρωσικά, αυτό το οποίο λέμε Χάρκοβο, στα ουκρανικά είναι Χάρκιβ, να το ενώσει. Ναι, το οποίο ακόμα ως πόλη δεν έχει καταλάβει. Αλλά έχει καταλάβει, επίσης έχει έναν διάδρομο μέχρι που φτάνει νοτίως του Κούρσκ. Ναι. Αυτοί είναι οι δύο επιχειρησιακοί στόχοι. Δεν θέλει να καταλάβει όλη την Ουκρανία, γιατί δεν μπορεί να την καταλάβει.
Να την καταλάβει. Και δεν νομίζω ότι είναι και ο στόχος του για να την καταλάβει. Με την παραδοσιακή αυτή τη στρατιωτική έννοια του όρου.
Τα λέτε πολύ καλύτερα και σας ευχαριστώ και από μένα. Με την πλήρη σημασία του όρου. Πάμε τώρα. Ότι ο πολιτικός όμως σκοπός ποιος είναι. Αυτή τη στιγμή είναι να ανατραπεί η πολιτική καθεστική ατάξη
πριν στο πάμε, Κίεβο. Πριν πάμε σε αυτό, και συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Λουκόπουλε, μέχρι εχθές επίσης είχε ένα ενδιαφέρον, δεν είμαι καθόλου ειδική εννοείται, παρατηρώντας και διαβάζοντας, πρόσεξα πως δεν είχαμε ούτε ανάπτυξη μέχρι εχθές εντυπωσιακή ανάπτυξη τεθωρακισμένων, μηχανοκίνητων δυνάμεων, κινητοποίηση όλων των αεροπορικών μέσων δυνάμεων κτλ. Χθες τα είδαμε αυτά και με τους βομβαρδισμούς και με όλα τα άλλα. Ή κάνω
πολύ
λάθος.
Πολύ σωστά το θέτετε, ναι, όχι. Κάτι που το είχα επισημάνει με σχετικό άρθρο χθες. Για κάποιους λόγους δεν ενέπλεξε τις κύριες δυνάμεις του. Έχει εμπλέξει, και ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία, λιγότερο από το 1/3 και όχι το σύγχρονο υλικό.
Αυτό γιατί, κύριε Λουκόπουλε, τι εκτιμάτε, ότι πίστευε ότι θα ήταν κάτι πιο εύκολο που θα μπορούσε...
Ίσως να νόμιζε όντως ότι ήταν κάτι πιο εύκολο, και δεύτερον να απορροφήσει, προσέξτε, τις δυνατότητες αμυντικού αγώνα στα πρώτα στάδια και να είναι πολύ πιο εύκολο με τη δεύτερη φάση που έχει αρχίσει από χθες. Και τη βλέπουμε τη δεύτερη φάση με την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων και με την εμπλοκή και συγχρόνου υλικού, και για πρώτη φορά, όπως έχουμε μαθαίνει, πριν 2 ώρες εθεάθησαν και αεροσκάφη της Ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή του Χάρκοβου, όπως το λέμε,
μάλιστα,
που δεν είχε σημειωθεί μέχρι τώρα. Αυτό είναι πολύ καλά.
Επίσης μαθαίνουμε ότι αυτή η εξαιρετικά εντυπωσιακή πομπή που έχει αποτυπωθεί με απίστευτες φωτογραφίες, κύριε Λουκόπουλε, ότι ακούμε τώρα, γιατί υπάρχει μια πορεία, πού πήγανε αυτά τα τεθωρακισμένα δεν ήταν, πού πήγαν όλα αυτά. Μαθαίνουμε ότι είναι πολύ αργός ο ρυθμός μετακίνησης, άγνωστο γιατί. Κάποιοι λένε μάλιστα ότι ενδεχομένως υπάρχουν και προβλήματα ανεφοδιασμού σε καύσιμα. Σας μεταφέρω τώρα ό,τι ακούγεται, που αυτά όλα πρέπει να φιλτράρονται εξαιρετικά καλά, διότι όπως έχουμε πει και η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα και τα fake news οργιάζουν σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αυτή η περιβόητη μεγάλη τεράστια φάλαγγα μήκους 65
χιλιόμετρων, ναι,
η οποία ήταν για μια μισή μέρα 20-25 χιλιόμετρα, μάλλον μίλια, οπότε σημαίνει κάπου 35 χιλιόμετρα από το Κίεβο, δεν ξέρουμε ακριβώς που είναι, και αυτές οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν. Αυτές οι φωτογραφίες όμως δεν δείχνουν, όπως τη λέμε εμείς, προέλαση, δηλαδή με τακτικές συνθήκες, κίνηση για επαφή με τον εχθρό, που μπορεί να είναι επικείμενη επαφή και να πολεμήσει. Ήταν μια μετακίνηση ο ένας πίσω από τον άλλον. Γι' αυτό έχουμε κάποια ερωτήματα σε ό,τι αφορά. Όμως έχουν φτάσει από χθες το απόγευμα σημαντικά στοιχεία. Αυτοί κινούντουσαν δυτικά του Δνιπέρου, δηλαδή από την κάτω μεριά του Κιέβου. Έχουν φτάσει και αναμένεται, δεν ξέρω όμως, δεν μπορούμε να το ξέρουμε και δεν μπορούμε αυτά. Ό,τι ξέρετε βλέπουμε από τα... από τα στιγμιότυπα των ξένων ανταποκριτών και ότι ανταλλάσσουμε απόψεις.
Γι' αυτό και τα λέω. Και τις πληροφορίες που φτάνουν στα κέντρα που πρέπει να φτάσουν και που πάλι ελεγχόμενες είναι και αυτές, κύριε.
Ναι, γι' αυτό ξανατονίζω και επιτρέψτε μου να τονίσω, είναι με επιφύλαξη αυτά τα οποία λέμε. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι ένας όγκος έχει φτάσει στη δυτική όχθη του Δνιπέρου,
ναι,
και από εκεί και πέρα και κάποιες άλλες μονάδες, οι οποίες έχουν εισέλθει και αυτές από την Λευκορωσία. Κρατήστε το ότι η Λευκορωσία είναι εμπόλεμη χώρα πλέον, και δεν ξέρω για ποιο λόγο οι διαπραγματεύσεις γίνονται σε μια εμπόλεμη χώρα, είτε είναι Ρωσία είτε είναι Λευκορωσία.
Γενικά με τις διαπραγματεύσεις έχουμε πολλές απορίες, αλλά μία ακόμα και αυτή που λέτε.
Ναι, κλείνω την παρένθεση και λέω... αναμένεται ότι μέχρι σήμερα, αύριο, θα έχει ολοκληρωθεί, που είναι ο μεγαλύτερος στόχος, αυτός είναι, η περίσφυξη του Κιέβου. Αυτά τα οποία λεγόντουσαν για 96 ώρες, πιθανώς να υπολογίζαν, και ξέρετε, επανελήφθηκε ως θέσφατο από κάποιους, να αφορούσε να μην υπήρχε καθόλου αντίσταση. Αλλά, όπως έχω τονίσει, ακόμα και ένας υπολογαγός δημιουργήτης πρόσφατα που έχει βγει από τη σχολή Ευελπίδων ξέρει ότι εφόσον υπάρχει αντίσταση, δεν μπορεί να προχωράει σε άλλο κτίριο αν δεν έχει καθαρίσει το προηγούμενο, και δεν μπορεί να πηγαίνει σε άλλο οικοδομικό τετράγωνο αν δεν έχει καθαρίσει και εξασφαλίσει το άλλο.
Και
άρα,
πάντως,
λοιπόν, δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Προφανώς τώρα ο έλεγχος ή η κατάληψη αστικών κέντρων και μεγάλων πόλεων, παραδείγματος χάρη Κιέβου, αυτά δεν είναι πράγματα, θεωρώ, που μπορούν να συμβούν, κύριε Λουκόπουλε, με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Πιθανότατα να χρησιμοποιηθούν άλλοι τρόποι, άλλοι μέθοδοι. Ακούμε ακούμε αυτό που είπατε πριν από λίγο, ο αποκλεισμός του Κιέβου, κάνουν το Κίεβο, κάνουν μια λαβίδα γύρω από το Κίεβο και από εκεί και πέρα αρχίζουν, ξέρετε, οι διάφοροι αποκλεισμοί που μπορεί να είναι από νερό, από ρεύμα, από τρόφιμα, από. Είναι ένας τρόπος αυτός, υποθέτω.
Έτσι ακριβώς. Είναι ένας τρόπος. Και φανταστείτε λίγο για να πούμε, επειδή νομίζω είχαμε ξανασυζητήσει και είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη κρίση, νομίζω τον Απρίλιο.
Ναι, σωστά.
Για το Ουκρανικό, αν θυμάμαι καλά.
Βεβαίως, καλά το θυμάστε.
Ας φανταστούμε λίγο την Αθήνα και θέλουμε να πούμε ότι περικλείεται η Αθήνα. Επειδή γνωρίζω δηλαδή αρκετές φορές στο Κίεβο, είναι η Αθήνα. Ο στόχος ποιος είναι? Να φτάσει μέχρι τα κυβερνητικά κτίρια.
Ούτως αυτό είναι, η κατάληψη των κτηρίων είναι ένας τρόπος.
Αυτό θέλω να πω. Οπότε χρειάζεται να πάει σε όλο το Κίεβο ή θέλει να πάρει, παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσει να μπει στην Κηφισιά και να ξεκινήσει την Κηφισίας για να πάει μέχρι, το λέω ξέρετε πολύ
σχηματικά, ναι.
Χονδροειδώς, επιτρέψτε μου την έκφραση, για να καταλάβει ένας ακροατής πώς είναι. Ή και να εξασφαλίσει τα 10-20 τετράγωνα δεξιά-αριστερά για να μπορέσει να φτάσει εκεί ή στη Βουλή ή στο κτίριο.
Ξέρουμε όλοι ότι αν είναι κάτι που στοχεύουν σε αυτού του είδους τα αστικά κέντρα και στις μεγάλες πόλεις είναι τα κυβερνητικά κτίρια που είπαμε πριν από λίγο και επίσης τα ραδιοτηλεοπτικά, έτσι, ραδιόφωνα. Βέβαια, και τηλεόραση.
Ήδη κύριε Μπαλτατζή, τώρα αν είναι αληθείς οι πληροφορίες, έχουν προσβληθεί τα κτίρια τόσο του Γενικού Επιτελείου Στρατού ή Εθνικής Άμυνας, όπως το λέμε, και επίσης και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θέλω να πω για το Κίεβο, η περιοχή του Κίεβου προσπαθεί να εξασφαλιστεί με εθνοφυλακή. Οι μονάδες τακτικού Ουκρανικού στρατού βρίσκονται στα νότιο-ανατολικά και στα ανατολικά. Οι ταξιαρχίες που έχουν. Απλώς το βάζω επειδή ξέρετε βλέπαμε κάποιες εικόνες 25.000 που στηθήκαν για να πάρουν όπλα, κάτι άλλος με πολιτικά και ούτω καθεξής, τον πρώην πρόεδρο τον Ποροσένκο μαζί με άλλους 10 ξέρετε με τα όπλα. Το αναφέρω για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται στο Κίεβο.
Και επίσης υπάρχει και μια πληροφορία, την μεταφέρω ως πληροφορία απλή, προφανώς δεν έχω την δυνατότητα για να την επιβεβαιώσω, να την διαψεύσω, ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το πρωί το κέντρο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στο Κίεβο. Μια και το αναφέραμε πριν από λίγο, το βλέπω τώρα ως είδηση αυτό.
Ναι, ναι, γιατί προχθές χτυπήσανε τον πύργο τηλεπικοινωνιών, δούλεψε με εναλλακτικό και ενδεχομένως, ναι, ναι, θα θέλω να σταματήσω. Ακόμα ηλεκτροδοτείται η πόλη κανονικά, δουλεύει και το μετρό, ναι. Από ότι μέχρι το πρωί δηλαδή λειτουργούσε κανονικά.
Εσείς τι εκτιμάτε, κύριε Λουκόπουλε, θα κρατήσει μέρες αυτός ο πόλεμος? Έχουμε μπροστά μας ακόμα μια μεγάλη διαδρομή? Μπορεί κάποιος να διακινδυνεύσει, μια εκτίμηση?
Όπως όπατε, διακινδυνεύσει μια εκτίμηση. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι από χθες, όπως σας είπα, έχει εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις η Ρωσία. Σε ποιο βαθμό είναι αποδοτικές ή όχι, το βλέπουμε το επόμενο διήμερο για να βγάλουμε ξανά συμπεράσματα. Φαίνεται όμως ότι ο χρόνος εδώ είναι εις βάρος της Ρωσίας. Είναι εις βάρος της Ρωσίας, γιατί κάθε μέρα αιμορραγεί οικονομικά, δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα και με τις απώλειες, αλλά κυρίως με τα οικονομικά συμφέροντα και, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την πούμε, με τους ολιγάρχες, τύπου ολιγαρχών μπορεί να υπάρχουν και σε άλλα κράτη, αλλά τόση μεγάλη επιρροή στο κρατικό μηχανισμό και ενδεχομένως, ακόμα και όπως το λέω, και ο φίλος του Σεργέη, ο οποίος τράβλιζε μπροστά όταν το ρώτησε αν πρέπει να ανακηρύξουμε ή όχι, είναι ο αρχηγός της FSB, έτσι, της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και όλοι αυτοί θα αρχίσουν, δεν θα το πω έτσι λαϊκά, να γκρινιάζουν, αλλά αμφισβητείται πλέον η κυριαρχία του Πούτιν, συν την οικονομική κατάσταση. Άρα λοιπόν, βλέπουμε σε 10 ημέρες θα πρέπει να πούμε, και αν νικάει ή όχι, επειδή σας άκουσα και προηγουμένως, για να δούμε εάν, κατά τη γνώμη μου, το δεύτερο σενάριο, το οποίο είναι και το πλέον πιθανό, εδώ τολμώ να το πω, έτσι, υπερισχύσει και φτάσουμε σε αυτόν τον πάρε κάτι, δώσε κάτι, φτάσουμε σε έναν βρώμικο συμβιβασμό, όπως λέει ο Φρίντμαν.
Κύριε Λουκόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε
πολύ
καλά.
Καλό απόγευμα.
Γεια χαρά σας. Γεια σας, κύριε Λουκόπουλε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, για να ακούσουμε.
Τη στρατηγική ευρωπαϊκή αυτονομία ως απάντηση στο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται απέναντι στους ταραξίες, εν ενεργεία και δυνητικούς που υπάρχουν στην Ήπειρό μας. Δείξαμε έμπρακτα το δρόμο με τη Συμφωνία Στρατηγικής Συμμαχίας με τη Γαλλία και παραμένουμε στην πρωτοπορία αυτής της προσπάθειας. Στο μεταξύ, η χώρα μας υποδέχεται τους πρώτους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Η είσοδό τους στην Ελλάδα συνεπάγεται αυτομάτως στην απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση για 90 μέρες συνολικά. Εντός αυτού του διαστήματος, δηλαδή του διαστήματος των 90 ημερών, θα παρασχεθεί από την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προσωρινή προστασία ενός έτους με δικαίωμα για εργασία αλλά και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ουκρανοί πολίτες που δεν φέρνουν μαζί τους ταξιδιωτικά έγγραφα μπορούν να εισέλθουν μόνο από το τμήμα διαβατηριακού ελέγχου του Προμαχώνα, στους οποίους θα χορηγείται σχετικό έγγραφο σε συνεργασία με το προσωπικό της Ουκρανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Στην περιοχή αυτή, για τους ανθρώπους αυτούς, θα υπάρχει δυνατότητα ολιγοήμερης φιλοξενίας σε δομές φιλοξενίας συντικής, η οποία έχει μικρή χιλιομετρική απόσταση από το εν λόγω τμήμα. Σε περίπτωση άφιξης ασυνόδευτων ανήλικων στα ελληνικά σύνορα, ενεργοποιείται αυτόματα ο Εθνικός Μηχανισμός Εντοπισμού και Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και την μεταφορά των παιδιών αυτών σε ειδικές δομές επίγουσας φιλοξενίας. Κατόπιν θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για την ταυτοποίησή τους, αν αυτό είναι απαραίτητο. Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, έχει αυξημένη ιστορική και ανθρωπιστική ευαισθησία στο θέμα των προσφύγων πολέμου, καθώς οι Έλληνες μέσα στον 20ο αιώνα εξωθήθηκαν στην προσφυγιά αρκετές φορές. Ταυτόχρονα, τα δύο τελευταία χρόνια είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει οργανωθεί αποτελεσματικά στο ζήτημα της διαχείρισης των προσφύγων, ώστε να προσφέρει όσα ο ανθρωπισμός αλλά και το διεθνές δίκαιο επιβάλλουν. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση, αξιολογώντας τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και τις αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά, λαμβάνει μια σειρά δυναμικών πρωτοβουλίων. Πρώτον, εφαρμόζουμε ένα συγκροτημένο πλάνο για την εξασφάλιση και την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Υπάρχει μέριμνα για την διατήρηση ικανών ενεργειακών αποθεμάτων. Οι εταιρείες αερίου έχουν ήδη κινηθεί για την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων LNG. Γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε να αυξήσουμε την προμήθεια από τον αγωγό TAP. Τα υδροελεκτρικά και λιγνητικά εργοστάσια βρίσκονται σε απόλυτη εφεδρεία. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με φυσικό αέριο μπορούν ανά πάσα στιγμή να μετατρέψουν το καύσιμο αυτό σε πετρέλαιο. Δεύτερον, η κυβέρνηση διέθεσε μέχρι τώρα πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, απέναντι στις ανατιμήσεις. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί. Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί για όσο είναι αναγκαίο. Παράλληλα, προετοιμάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις για τους οικονομικά ασθενέστερους.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος από την εισήγηση, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στην αρχή της τοποθέτησής του ακούσαμε, περιέγραφε το σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται. Ακολούθησε η ενημέρωση σχετικά με τους πρώτους Ουκρανούς πρόσφυγες που άρχισε να δέχεται η χώρα μας, για να ακολουθήσει μετά η ενημέρωση σε σχέση με την επάρκεια καυσίμων της χώρας, τόσο σε υγρό φυσικό αέριο και όσο και στα υπόλοιπα. Θα τα ακούσετε αναλυτικά στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Για πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Thank you. το πάμε τα μάτια, σου το πάμε το στόμα, σου το πάμε τη σκέψη, πως αγαπώ εσένα. Δεν πέρασε μια μέρα, δεν πέρασε μια νύχτα, δεν πέρασε μια ώρα. Που να μη ζω για σένα, απάντησε μωρό μου, σ' αυτό το πυρετό μου, σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αυγάλισε κακό μου, κι αυγάλισε κακό μου, εμένα αφορά, εμένα αφορά. Θα πιάνω τις γωνίες, θα σου τηλεφωνάω, θα βάζω τους γνωστούς μας να σου μιλούν για μένα. Θα στέλνω συννεφάκια καπνού σαν Ινδιάνος να γράφουν σ' αγαπάω. Και θέλω μόνο εσένα, απάντησε μωρό μου, σ' αυτό το πυρετό μου, σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αυγάλισε κακό μου, κι αυγάλισε κακό μου, εμένα αφορά, εμένα αφορά. Απάντησε μωρό μου σ' αυτό το πυρετό μου, σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αν βγάλισε κακό μου, κι αν βγάλισε κακό μου, εμένα αφορά, εμένα αφορά.
Ω, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε ακάθεκτη την εκπομπή μας. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Θα πάμε σε θέματα που ξέρω ότι δεν σας είναι εύκολα και δεν είναι και ιδιαιτέρως ευχάριστα. Όμως είναι μία πτυχή της ζωής μας και όχι μόνον, εν προκειμένου του πολέμου, που θα πρέπει να την δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, να ρωτήσουμε, να μάθουμε τι σημαίνουν αποφάσεις δικαστικές κτλ. Είναι προφανές πως δεν έχουν ενεργοποιηθεί μία σειρά θεσμών, ευρωπαϊκών και όχι μόνο, αλλά και δικαστικών, στην λογική, εννοώ με αφορμή τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη, τον πόλεμο στην Ουκρανία, με πρόθεση, με προφανή να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι μόνο αυτά. Ήδη έχουμε την πρώτη δικαστική απόφαση κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία. Η απόφαση αυτή είναι απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καλείται η Ρωσία να διασφαλίσει μία σειρά από δεσμεύσεις. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η απόφαση, αλλά όχι μόνο αυτή και κάποιες άλλες ενέργειες που θα ακολουθήσουν, θα τα συζητήσουμε με ένα κατεξοχήν ειδικό άνθρωπο. Είναι ο καθηγητής, ο κύριος Σισιλιάνος, είναι πρώην πρόεδρος του δικαστηρίου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ανθρωπίνων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, συγγνώμη, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι κοσμήτορα στην νομική σχολή. Κύριε Σισιλιάνε, καλό μεσημέρι.
Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι, κύριε Μπαρτατζή.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Τώρα θέλω να μας βοηθήσετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση όσο πιο κατανοητή μπορεί να γίνει, γιατί είναι δύσκολο, είναι τεχνικά θέματα αυτά. Και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να ξεκινάγαμε λοιπόν την συνομιλία μας από αυτήν την χθεσινή απόφαση, την απόφαση της 1ης Μαρτίου. Είναι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εσείς έχετε διατελέσει μόλις την προηγούμενη θητεία, ήσασταν πρόεδρος του δικαστηρίου αυτού. Πείτε μας τι ακριβώς απόφαση είναι αυτή.
Αυτή είναι μια απόφαση, μια διάταξη, όπως λέμε, προσωρινών μέτρων, με την οποία το δικαστήριο καλεί την Ρωσική Ομοσπονδία να σεβαστεί τα δικαιώματα του πληθυσμού στην Ουκρανία, καθώς επίσης και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να σταματήσει τις εχθροπλαξίες. Αυτή η απόφαση είναι μια πολύ σύντομη απόφαση. Έχει δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εκδώσει τέτοιες αποφάσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και ενώπιον του Δικαστηρίου της Χάγης. Τις 26 Φεβρουαρίου η Ουκρανία έκανε και εκεί αίτημα με βάση
προσέφυγε
την σύμβαση για την γενοκτονία και ζητάει και από εκεί και από το Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, από το Δικαστήριο του ΟΗΕ που εδρεύει στη Χάγη, ζητάει και από εκεί διάταξη προσωρινών μέτρων με αντίστοιχο περιεχόμενο.
Θα έρθουμε και σε αυτό.
Η ακροαματική διαδικασία εκεί έχει προσδιοριστεί για τις 7 και τις 8 Μαρτίου.
Θα έρθουμε.
Δηλαδή,
θα έρθουμε και σε αυτήν την συνεδρίαση που έπεται, που ακολουθεί. Μένοντας λίγο σε αυτήν την πρώτη προσωρινή απόφαση, όπως λέτε, εγώ το καταλαβαίνω, επιτρέψτε μου την έκφραση, αν κάνω λάθος, διορθώστε με αμέσως, σαν αυτά τα λεγόμενα ασφαλιστικά μέτρα, αυτά τα προσωρινά μέτρα είναι σαν τα ασφαλιστικά μέτρα που εκδίδουν τα αστικά δικαστήρια, εάν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ο παραλληλισμός υπάρχει, πράγματι. Η λογική τέτοιων διατάξεων είναι να περιφρουρήσουν το αντικείμενο της διαφοράς, να μην είναι δηλαδή τελείως αλυσιτελής η έκδοση αποφάσεως επί της ουσίας στη συνέχεια. Και βεβαίως εκείνο το οποίο υφέρπει αυτών των διαδικασιών περί προσωρινών μέτρων τόσο στο Στρασβούργο όσο και στη Χάγη είναι ότι η Ουκρανία απευθύνεται στα δύο αυτά κορυφαία δικαστήρια, το ένα ευρωπαϊκό, το άλλο παγκόσμιο, προκειμένου να ζητήσει την καταδίκη της Ρωσίας για την πρόσφατη εισβολή στην Ουκρανία.
Προσέφυγε η Ουκρανική κυβέρνηση, κύριε Σισιλιάνε, έτσι.
Η Ουκρανική κυβέρνηση προσέφυγε και στο Στρασβούργο και στη Χάγη με διαφορετικές νομικές βάσεις, αλλά με παραπλήσιο περιεχόμενο, παραπλήσιο αντικείμενο. Στόχος της είναι η καταδίκη της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την εισβολή στην Ουκρανία. Και μέσω της υπόθεσης στο δικαστήριο της Χάγης, απάντηση της Ουκρανίας ότι δεν υπάρχει γενοκτονία στο Ντόνετσκ και στο Λουγάνσκ που να δικαιολογεί ενδεχομένως την όποια παρέμβαση, την όποια στρατιωτική επέμβαση εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο έδαφος της.
Αυτά τα προσωρινά μέτρα τα οποία αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι υποχρεωτικά στην εφαρμογή τους? Ποια είναι η καθιερωμένη πρακτική σε αυτό?
Τα προσωρινά μέτρα είναι υποχρεωτικά στην εφαρμογή τους. Το ίδιο ισχύει και για τα προσωρινά μέτρα τα οποία διατάσσει το δικαστήριο της Χάγης. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι αν αυτά γινόταν σεβαστά θα σταματούσε αύριο ο πόλεμος.
Αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Θα τα σεβαστούν, υλοποιείται η απόφαση? Και αν όχι, αν υπάρχουν συνέπειες από την μη εφαρμογή?
Κοιτάξτε, συνέπειες υπάρχουν πολιτικές, σημαντικές συνέπειες από την μη εφαρμογή. Αφενός μεν σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης υπάρχει μια διαδικασία για την αναστολή της συμμετοχής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον οργανισμό και ενδεχομένως αποβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο εντάσσεται και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, η μη συμμόρφωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς τα προσωρινά μέτρα του δικαστηρίου μπορεί να καταλήξει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αφετέρου δε, σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, οπωσδήποτε το Παγκόσμιο Δικαστήριο, το Δικαστήριο της Χάγης, θα λάβει υπόψη του τη στάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε σχέση προς τα προσωρινά μέτρα στην οριστική του απόφαση. Θα μου πείτε τι ρόλο μπορεί να παίξουν αυτές οι δικαστικές αποφάσεις. Κοιτάξτε, οι δικαστικές αποφάσεις δεν είναι πανάκια. Τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα ίσως τα ξεπερνάει το μέγεθος αυτής της κρίσης. Ωστόσο, μια διεθνής απόφαση από δικαστικό, διεθνές δικαστικό όργανο είναι ιστορία, καταγράφει ιστορία. Έρχεται ένα διεθνές δικαστικό όργανο και καταγράφει με λεπτομέρεια τα όσα συνέβησαν εκ του πεδίου. Έρχεται ένα διεθνές δικαστικό όργανο και τα καταδικάζει. Αυτό είναι προαπαιτούμενο, είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης, κομμάτι της λύσης. Το να έχεις ένα αντικειμενικό τρίτο, ένα δικαστικό όργανο, το οποίο καταγράφει τα πραγματικά περιστατικά με προσοχή και αποφαίνεται για το αν αυτά είναι ή όχι σύμφωνα προς το διεθνές δίκαιο, είναι κομμάτι της λύσης, είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης και άρα έχει τεράστιες ιστορικοπολιτικές συνέπειες στο διπλωματικό πεδίο και όχι μόνο.
Ακούγοντας το πρωί, θα τολμήσω να πω δημοσίως τη σκέψη που έκανα, κύριε Σισιλιάνε. Πολύ πολύ νωρίς το πρωί έφτασε στο κινητό μου ένα μήνυμα πως, εν πάση περιπτώσει, η Ρωσία δείχνει να σκέφτεται την πρόταση της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ομολογώ και μία σειρά άλλων προτάσεων εν ώψη των διαβουλεύσεων που θα, των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθούσαν και που τελικά φαίνεται προς το παρόν δεν θα γίνουν. Σκέφτηκα πως ενδεχομένως αυτή η πρόταση λοιπόν της Ρωσίας για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός είναι ένα τρίκ, είναι ένας τρόπος που οδηγήθηκε, μια κίνηση στην οποία οδηγήθηκε με δεδομένη την απόφαση, τη δικαστική απόφαση του ΕΔΑ.
Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δικαστική απόφαση του ΕΔΑ έχει το δικό της ειδικό βάρος. Και η απόφαση δικαστηρίου της Χάγης, η οποία πιθανότατα θα ακολουθήσει την επόμενη ή την μεθεπόμενη εβδομάδα, θα έχει και αυτή το δικό της ειδικό βάρος. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους, όπως σας είπα, και επί του πεδίου, αλλά και επί του διπλωματικού πεδίου και επί του πολιτικού πεδίου και σε σχέση προς τους ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς θεσμούς. Όλο αυτό πρέπει να το δει κανείς ολιστικά.
Σωστά.
Δεν είναι μία απόφαση.
Δεν μπορεί να το απομονώσει, ναι. Ναι, θέλει μια ολιστική αντιμετώπιση.
Από ένα πολιτικό γίγνεσθε, έτσι. Είναι ένα πολιτικό γίγνεσθε, το οποίο πρέπει να το δει κανείς ολιστικά. Κομμάτι αυτού του γίγνεσθε είναι και οι δικαστικές αποφάσεις στις οποίες αναφερθήκατε. Πρώτα το Στρασβούργο, το οποίο είναι πιο ευέλικτο, και θα ακολουθήσει και η Χάγη, που έχει μια πιο βαριά διαδικασία.
Υπήρχε και μια περσινή απόφαση του Φεβρουαρίου του 2021, πάλι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, επί των ημερών σας. Ήταν τη Ουκρανία κατά Ρωσίας για την Κρυμαία.
Ήταν πράγματι επί των ημερών μου και είχα προεδρεύσει και στην διάσκεψη του δικαστηρίου, της ολομελίας δικαστηρίου πάνω σε αυτή την υπόθεση. Αυτή όμως αφορά την υπόθεση της Κρυμαίας. Αφορά τα γεγονότα του 2014. Εκεί έχουμε δύο βαριές υποθέσεις, οι οποίες είναι εκκρεμείς ενώπιον του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Η μία αφορά την Κρυμαία και η άλλη την Ανατολική Ουκρανία, αλλά τα γεγονότα του 2014 και επέκεινα, όχι τη σημερινή κρίση. Και αντίστοιχες υποθέσεις εκκρεμούν και ενώπιον του δικαστηρίου της Χάγης. Η Ουκρανία, δηλαδή, από το 2014 έως σήμερα έχει αποδειχθεί σε έναν συντονισμένο δικαστικό αγώνα σε Στρασβούργο και Χάγη, με παρόμοιες ή παραπλήσιες υποθέσεις και αιτήματα που αφορούν τα παλιά, την Ουκρανία και την Ανατολική, την Κρυμαία και την Ανατολική Ουκρανία, όπως ξέραμε την κατάσταση έως την εισβολή, και σήμερα πλέον την κατάσταση στην Ουκρανία μετά την εισβολή. Είναι μοναδικό ίσως αυτό το φαινόμενο στην ιστορία των δύο δικαστηρίων, δηλαδή διακρατικές υποθέσεις Ουκρανία κατά Ρωσίας εκπαραλλήλουν να πηγαίνουν και στο Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στο Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, να κινούνται εκπαραλλήλου και αφορούν όψεις του ίδιου ευρύτερου ζητήματος. Κρυμαία στην
είναι
πλευρά,
κοινές, Ουκρανία, είναι αυτό που λέτε, είναι ίδιες όψεις και αυτό είναι εντυπωσιακό, κύριε Σισιλιάνε.
Ναι. Και βεβαίως τα δύο δικαστήρια καλούνται να συντονιστούν κατά κάποιο τρόπο, πράγμα το οποίο δεν είναι απλό, πιστέψτε με.
Είναι η ερώτηση που ήθελα να σας θέσω. Εάν υπάρχει συντονισμός των δύο δικαστικών σωμάτων.
Υπάρχει. Υπάρχει. Τώρα πώς ακριβώς γίνεται, θα μου επιτρέψετε να μην το πω, διότι δεν είναι δημόσιο, αλλά
προφανώς
πάντα υπάρχει.
Υπάρχει. Ναι. Τώρα, για να κλείσουμε αυτό το σκέλος, η συνεδρίαση που θα γίνει του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης την Δευτέρα 7 Μαρτίου, η απόφαση επί της συζήτησης αυτής θα εκδοθεί άμεσα ή είναι μια απόφαση η οποία θα πάρει το χρόνο της?
Κοιτάξτε, συζητάμε για διαδικασία προσωρινών μέτρων και πάλι.
Και εκεί προσωρινά μέτρα, σωστά.
Βεβαίως, είναι ταχεία. Δεν είναι τόσο ταχεία όσο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο είναι πολύ ευέλικτο και μπορεί μέσα στις 48 ώρες να βγάλει απόφαση. Είναι όμως πολύ ταχύτερη από την τακτική διαδικασία. Κατά τούτο η εκτίμησή μου είναι ότι οπωσδήποτε μέσα στον Μάρτιο θα υπάρξει διάταξη περί προσωρινών μέτρων εκ μέρους του δικαστηρίου της Χάγης. Η ακροαματική διαδικασία θα διαρκέσει 2 μέρες, 7 και 8. Την μεθεπόμενη εβδομάδα ή έστω γύρω στις 20 του μηνός, λογικώς πρέπει να υπάρχει απόφαση. Διότι αν δεν γίνει γρήγορα, δεν εκδοθεί γρήγορα η απόφαση, καταλαβαίνετε ότι τα γεγονότα κινδυνεύουν να την καταστήσουν αλυσιτελή.
Τώρα, δεν μπορώ να, μια και συνομιλούμε, να μην σας ρωτήσω για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση, συζήτηση για την ακρίβεια, που διοργανώνει το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά και το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι την 5η, 3 Μαρτίου και ώρα 6. Είναι μια συζήτηση που διαδικτυακά όσοι ενδιαφερόμαστε μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Με εξαιρετικά ενδιαφέροντες ομιλητές, βλέπω τους ενώνει η θητεία τους στο Υπουργείο των Εξωτερικών, κύριε Σισιλιάνε. Εσείς,
πράγματι, ναι, μας έκαναν την τιμή η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο κύριος Ευάγγελος Βελιζέλης, ο κύριος Κατρούγκαλος, τρεις πρώην Υπουργοί Εξωτερικών και περαιτέρω διακεκριμένη πολιτική, αλλά και καθηγητές δημοσίου δικαίου. Αναφέρομαι ιδίως στον κύριο Βενιζέλο και στον κύριο Κατρούγκαλο. Θα έχουμε μια συζήτηση την οποία θα έχω τη χαρά να συντονίσω εγώ σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα μαζί με τη συνάδελφο την κυρία Ναβουνέλη, που είναι καθηγήτρια
Διεθνούς Δικαίου
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μια κοινή μας προσπάθεια του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να δούμε έτσι μέσα από μια πολιτική ματιά, πολιτικονομική ματιά, πώς διαγράφεται η κατάσταση, ποιες είναι οι συνέπειες, πώς διαγράφεται το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, διότι είναι προφανές ότι αυτή η κρίση κινδυνεύει να συνταράξει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όπως το ξέραμε σήμερα, και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όχι μόνο τους δικαστικούς, αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς, τους περιφερειακούς διεθνείς οργανισμούς, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ακόμη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχει επιπτώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα επανακαθορίσει τη σχέση του ΝΑΤΟ με την Ρωσία. Θα το δούμε αυτό. Ο ΟΑΣΕ, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στον οποίο συμμετέχει και η Ρωσική Ομοσπονδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι απειλούνται ή, εν πάση περιπτώσει, θίγονται από την νέα κατάσταση η οποία δημιουργείται. Επομένως, το ποια θα είναι η εικόνα της Ευρώπης αύριο είναι και το ζητούμενο.
Βεβαίως και είναι.
Αν φύγει από την απλή καταγραφή των γεγονότων, των πολεμικών γεγονότων, και να πάει να δει την επόμενη μέρα πώς θα γυρίσει ενδεχομένως η σελίδα και πώς θα διαγράφεται ο ευρωπαϊκός χάρτης. Και όταν λέω ευρωπαϊκός χάρτης, δεν εννοώ τον γεωγραφικό μόνο, αλλά και τον θεσμικό χάρτη.
Προφανώς, ναι. Δεν έχω παρά να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και να εκφράσω δημοσίως, θέλω να σας πω, τον θαυμασμό μου με την έννοια ότι έχετε εξαιρετικά αντανακλαστικά. Για πότε το σκεφτήκατε, πότε το οργανώσατε, πραγματικά σε χρονώνετε.
Να είστε καλά,
κύριε Σισιλιάνε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σισιλιάνε. Λοιπόν, ο κύριος Σισιλιάνος ήταν, φίλες και φίλοι, είναι κοσμήτερας νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό το νομικό σκέλος είναι ένα πεδίο το οποίο πρέπει να δούμε ξανά και ξανά, ώστε να κατανοήσουμε πώς ακριβώς λειτουργεί, αλλά και τι δυνατότητες δημιουργεί σε αυτούς που θέλουν να προσφύγουν, αλλά και πώς καθορίζουν, όπως καταλάβατε, οι αποφάσεις που καθορίζουν σε ένα επίπεδο ολιστικό, το είπε πριν από λίγο ο κύριος Σισιλιάνος. Συντονιστείτε όσοι έχετε κέφι το απόγευμα εκεί στις 6 ώρα για να ακούσετε μια συζήτηση που νομίζω θα έχει ενδιαφέρον.
Άλλος πάλι σου παίρνει για εβδομάδες σαν νεκρός, κι όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε τους περισσότεροι και καιρός. Μα η μικρή οθόνη μας είπε για τη νέα χρόνια, έναν ανασχηματισμό ευρύ που καρτερούμε ως κοιτή. Θα έχουμε, λέει, Χριστούν
Χριστούλης θα κατέβει από το Σταύρο και τα πουλάκια θα επιστρέψουν στο μάστι. Θα έχει φάγο πότι και φως όλο το χρόνο. Θα βγάζουν λόγο και ίνκι γιατί κουφού μιλούσα μόνο. Θα επιτραπεί ο έρος όπως τον θέλει ο καθής. Θα παντρευτούνε και οι καλογεροί μας μα κατόπιν δοκιμής. Και ως διαμαγείας θα εξαφανιστώ. Κάτι κρετίνι, κάποια πέσιν που μας ταλαιπωρούν.
Λοιπόν, για τα μήνυματά σας, κύριε Κωνσταντίνε Αργυρίου, εδώ πιστός ακροατής και συνεπής κάθε φορά στον σχολιασμό του, ναι, και το θέμα των προσφύγων αλλά και οι συνέπειες και οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι επίσης μείζον θέμα και έχουμε ασχοληθεί και θα ξανασχοληθούμε. Ερχόμαστε και επανερχόμαστε και φωτίζουμε πτυχές ενός πεδίου ή και διαφορετικά πεδία κάθε φορά. Δεν είναι και αυτό, μην νομίζετε ότι είναι κάτι εύκολο, γιατί να, καλή ώρα τώρα αυτό συνέπεσε με το προσωπικό μας ενδιαφέρον, εννοώ και η απόφαση η δικαστική. Την καλημέρα μου και στον κύριο Βασίλη Βασιλιάδη. Έχει ένα μακροσκελέστατο μήνυμα και κατανοώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που κατανοεί ο ίδιος μάλλον ότι δεν μπορώ να το διαβάσω όλο, όμως είναι ένα μήνυμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήδη το είδα διαγωνίως, κύριε Βασιλιάδη, και θα επανέλθω. Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα τον φάω ή θα με φάει. Αυτά είχα να σου υπό.
Και στο φίλο το Γιάννη και τα σχόλιά του για την Τιμοσένκο, 3 χρόνια φυλακή για διαφθορά και 11 δις που, με τα οποία έφυγε και αυτή ο Ποροσένκο, τότε λέει ο Γιάννης δεν κουνιόταν φίλο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, Γιάννη, ότι επειδή δεν κουνιόταν τώρα, δηλαδή λίγο να τα ξαναβάλουμε σε μια λογική όλα. Καλά, το self και το self, υπέροχο σχόλιο, την καλημέρα μου σας στέλνω. Και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους και φίλες, να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Α, θα είμαστε μαζί το Σάββατο, εκτάκτως, 10-12. Σας παρακαλώ, μην με αφήσετε μόνοι, γεια σας.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.